Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik, nova radio pričanka, promišljaj o romanesknom vijencu Ljiljane Habijanović-Đurović, literate oko čijeg imena je obavijena loza sintagme, književni fenomen, zbog uspjeha kod čitalačke publike. Nedavno je dobila nagradu Zlatni vitez za književnost u ruskom gradu Tuli, za koju je nominovano 85 pisaca iz 8 slovenskih zemalja. Žirijem je predsjedavao poznati ruski književnik Vladimir Krupin, a ugledno priznanje uručio je umjetnik Nikolaj Burljajev, dobitnik ordena Svetoga Save. Prošle godine je njen roman Igra anđela proglašen je najboljom knjigom stranog autora objavljenog u Rusiji. Odlikovana je i 2007. godine ordenom Svetoga Save za književni rad. Ljiljana Habijanović-Đurović objavila je između ostalih romane Javna ptica, Ana Marija me nije volela, Iva, Ženski rodoslov, Svih žalostnih radost, Paunovo pero, Petkana, Zapis duše, Voda iz kamena. Tonsku bravu razgovornika ključićem impresija otvara Ljiljana Habijanović-Đurović povodom nagrade Zlatni vitez.
U Rusiji je od 26. do 30. aprila u gradu Tuli održan drugi literarni forum pisaca slovenskih zemalja u okviru festivala, znači čuvenog festivala Zlatni vitez koji postoji već 20 godina. Ja sam bila gost na tom literarnom forumu. Bilo je 85 pisaca, učesnika iz 8 slovenskih zemalja koji su se takmičili u kategorijama proze, publicistike i poezije. Najviše takmičara je bilo iz oblasti proze, odnosno romana, 40 učesnika i ja sam, dakle, žiri na čijem čelu je bio veliki ruski pisac Vladimir Krupin, pročitali su sve naše romane i žiri je odlučio da Zlatnog viteza, odnosno prvu nagradu, dobijem ja za roman Igra anđela koji je objavljen u Rusiji prošle godine, 2010. na ruskom jeziku. Ja sam naravno prisustvovala ovom skupu velikom i veličanstvenom koji se inače odvija pod motom za spasajmo se kroz ljubav i zajedništvo. To su reči velikog ruskog i pravoslavnog svetitelja Svetog Sergeja Radonješkog. Osim što sam, dakle, primila tu nagradu, ja sam učestvovala i na okruglim stolovima gde se razgovaralo o književnosti uopšte, o postmodernizmu i tradicionalizmu i imala sam i nekoliko susreta sa svojim čitaocima u biblioteci u gradu Tuli. Predstavila sam svoj rad, dakle, i bila je organizovana izložba mojih knjiga, izloženo je 10 mojih romana na srpskom jeziku, zatim 20 prevoda mojih romana na 12 evropskih jezika i izložene su i knjige ruskih autora koje ja objavljujem u svojoj izdavačkoj kući. To je knjiga koja govori o životu najveće srpske vladarke, ja slobodno mogu da kažem najveće srpkinje kneginje Milice, a tu priču priča njen anđeo čuvar i 7 biblijskih serafima. Dakle, ta istorijska osnova poslužila je kao podloga za jedan duhovni ogled za ogled koji govori o tome kako anđeli utiču na ljudske živote, kako se mešaju u našu svakodnevicu i snove. Inače, osim romana Igra anđela, u Rusiji je objavljen i moj roman Petka na 2008. godine, a sad je završen i prevod romana Zapis duše i on će izaći u narednih nekoliko meseci i započeto je prevođenje romana Voda iz kamena. Takođe sam na poziv izdavačkog centra Ruske pravoslavne crkve napisala knjigu za decu o Svetoj Petki. Upravo su završene ilustracije za tu knjigu i trebalo bi i ta knjiga za decu da izađe u Rusiji u toku nekoliko narednih meseci. Kad govorimo o romanu Igra anđela, moram još da kažem da je ova knjiga prošle godine dobila je nagradu pravoslavnog foruma Pravoslavna Rusija kao najbolja strana knjiga objavljena u Rusiji u 2010. godini i tu je predsednik žirija bio mitropolit Kliment, mitropolit Kaluško-Borovski. I dodela nagrade je održana u čuvenoj galeriji Manjež koja se nalazi u samim zidinama Kremlja. Inače, ja sam od više književnih kritičara iz Rusije dobila komentare za knjigu Igra anđela i oni se uglavnom svode na to da bi oni jako voleli kada bi u Rusiji postojao pisac koji bi umeo na taj način da piše o ruskoj istoriji.
Za Ljiljanu Habjanović-Đurović umetnost je jezička građevina, čija arhitektonika je slična spojnoj posudi pisanja i čitanja. Literat i čitač su dvojina jednine, uživanja i zadovoljstva u lijepome tekstu. O tim vrijednostima i o svetoj knjizi, majci svih knjiga, Ljiljana Habjanović-Đurović besjedila je na otvaranju Banjalučkog sajma knjiga.
Sveto pismo, ta najčitanija knjiga svih vremena, uči nas da na početku svega beše reč. I da reč beše u Boga. Ja verujem da su sve reči u Boga i da su sve knjige već negde napisane, a da poneko od nas dobije milost da čuje, prenese i svojim imenom potpiše ono što mora biti rečeno. Kao čitalac bezbroj puta sam se uverila da nije svejedno za kojom knjigom posegnemo u pojedinim časovima svoga života. Ako knjiga koju čitamo nudi odgovore na pitanja koja su nam važna, ako nas čini boljim, ako nas uči da potpunije razumemo i više volimo one sa kojima i među kojima živimo, ako nam otvara novi svemir pitanja i makar nagovesti odgovore, ako nas natera da mislimo o svetu oko sebe, ali i o sebi, onda je ona prava. A takav susret između knjige i čitaoca istovremeno je susret između čitaoca i božanske milosti. Pisac je tu samo blagosloveni posrednik. Knjižare, biblioteke i sajmovi knjiga su mesta na kojima započinje to posredovanje. Za mene je svaki sajam knjiga veliki praznik. U vreme kada sam bila samo posvećena i oduševljena čitateljka, sa nestrpljenjem sam čekala sajam knjiga. Onaj veliki, oktobarski, beogradski. Drugih sajmova tada nije bilo. Mesecima sam štedela da bih na sajmu kupila bar neke od knjiga koje želim. Oblačila sam svoju najlepšu haljinu i neumorno šetala između štandova, ne bih li videla svoje omiljene pisce. Stajala sam u redovima, uzdrhtala i čekala da mi potpišu svoje knjige. I pritom sam sanjala svoj najlepši san, da ću, kada dođe moj čas, i ja potpisivati svoje knjige nekim drugim čitaocima. Nadam se da će među posetiocima ovog sajma biti bar jedna devojka ili mladić čije srce treperi istom žudnjom. I tom zanesenjaku i pokloniku reči želim da ostvari svoj san. Već 20 godina na sajmove odlazim sa svojim knjigama. Još od one 1988. godine kada je objavljen moj prvi roman. Ali svaki put se radujem kao da je prvi. Sajmovi su i dalje za mene mesta čarolije. Mesta na kojima obnavljam nadu da meseci i godine provedeni nad rukopisom, življenje tuđih života, usamljenost i nesanice, nade i strepnja, radosti i uzleti duše, molitve nisu uzaludni. Da je ono što mi pisci radimo potrebno još nekome osim nama. I danas se radujem. Radujem se što sam sa vama, u gradu koji volim. Radujem se i što se danas otvara još jedan sajam knjiga, što je stvorena još jedna prilika da se sretnu pisci i čitaoci, da čitaoci pronađu svoje knjige, da knjige osvoje čitaoce, da se još jednom na sve nas izlije milost Božja.
Ljiljana Habjanović-Đurović je izgradila neobičan kreativni odnos prema brojnim čitačima različitih generacija i intelektualnih profila. Ona ovako govori o zanimanju čitalaca za ono što je, figurativno rečeno, izvan korica knjige, o alhemiji, dakle, intimi pisanja, paraliteraturi, trudu i čudu. kako bi rekla ruska poetesa Marina Cvetajeva.
A šta me čitaoci pitaju? Pa pitaju me svašta. Zaista svašta. Mislim, prvo ja sam napisala 9 knjiga. Znači, različiti čitaoci najviše vole, svako od njih najviše voli neku drugu knjigu i najviše ga interesuje nešto u vezi sa tom knjigom. Znači, prvo me to pitaju različito. Drugo, pitaju me različite stvari od nekih tako ozbiljnih teoloških i filozofskih tema da ja moram ozbiljno da se zamislim pre nego što na njih odgovorim, a desi mi se i da ne znam odgovor i onda to pošteno priznam, pa do onih najjednostavnijih i najobičnijih, recimo da li je tačno da ja kao sve kruševljanke subotom pravim gibanicu za doručak. Znači, zaista me sve pitaju i ja među svojim čitocima imam ljude, znači, i svih obrazovnih slojeva, i oba pola, i različitih starosnih uzrasta, tako da je sasvim prirodno da su i njihova interesovanja i pitanja različite. Ja sam od onih pisaca koji pisanje doživljavaju kao veoma ozbiljan, odnosno kao životno važan posao, i tome pristupam vrlo odgovorno. Dakle, kad krenem da pišem, ja pišem svakog dana i pišem po ceo dan, i to ne traje par meseci, to traje obično 2 godine. Ja sad radim na rukopisu novog romana, s tim što sam sad u fazi da čitam. Dakle, čitam literaturu koja mi je potrebna za pisanje knjige. Naime, ja se za pisanje svojih knjiga služim literaturom iz istorije umetnosti. Ne znam, recimo, kad je roman Zapis duše u pitanju bio, čitala sam i kakvi su običaji u srednjem veku, kako izgleda zamak u srednjem veku, kakvi su načini lečenja, kakva je hrana. Dakle, sve ono što je bitno da bi dalo prosto uverljivost ne samo likovima, nego i ambijentu i situaciji. S druge strane, čitam knjige svetih otaca. Dakle, za one delove koji se odnose na duhovnost, čitam knjige svetih otaca, jer ja zaista ono što iznosim kao teološku istinu ne improvizujem, nego je to zaista zasnovano na učenju svetih otaca. Tako da i taj proces pripreme knjige kod mene traje prilično dugo. Znači, ponekad traje pola godine, ponekad traje godinu dana. Sve zavisi od toga koliko iz te oblasti već znam i koliko sam već literature prikupila i usput između dve knjige pročitala na tu određenu temu. Evo, dozvolit ću sebi da kažem da sam u stvari vrlo zadovoljna što sam u 4 knjige na neki način i u jednom nivou pisala o istoj temi, a nisam se ponovila. Znate šta, ja živim u porodici. Znači, imam muža i imam sve obaveze koje svaka žena ima u svojoj porodici. Imam sina koji ima 19 godina, koji studira režiju, dakle, i on se bavi umetničkim zanimanjem. To kažem zbog toga što prosto govori o tome da je malo osjetljivija priroda, a da je u tom smislu dosta oslonjen na mene. Znači, vi kad živite u porodici, vi ne možete da se osamite. Onda nemam roditelje, ali imam ujaka koji je star čovek i prema kome imam obaveze koje svako od nas ima prema nekom dragom i starijem, znači. I prosto ja u stvari živim jedan najobičniji život za poslovne žene, samo što, i sve što se uzbudljivo u mom životu dešava, dešava se u mojim knjigama. Inače je moj život sasvim običan. Nema te misterije, znate, pisac je stvaralac, pa on sad živi, ne znam, pod staklenim zvonom na vrhu planine i tako dalje, predat svojim mislima i nemam pojma čemu, ne može. Znači, ja živim u porodici i živim, ponavljam, živim jedan običan, jednostavan život. I ne učestvujem u gradskim zanimacijama, ne idem na modne revije, ne idem na žurke, ne idem na te, kako da kažem, prijeme i te takve stvari, i to je za mene čisto gubljenje vremena. Ja mnogo više volim da sam kod kuće sa svojom porodicom, da sam predana molitvi da čitam neku pametnu knjigu, nego prosto da gubim vreme među ljudima koji meni u suštini ne znače ništa i sa kojima bih vodila samo prazne razgovore.
U nastavku razgovornika Ljiljana Habjanović-Đurović govori o romanima iz takozvanog duhovnog ciklusa, o poetici čuda, koja mora dobiti posebnu formu u maternjem književnom jeziku i o nekim autopoetičkim konstantama svoga literarijuma.
Roman Zapis duše je knjiga o poslednjoj srpskoj despotici i svetiteljki Angelini Branković. Ideju da napravim ovu knjigu dao mi je mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, i ja stalno ponavljam da sam zahvalna mitropolitu iz dva razloga. Prvo sam mu zahvalna, dakle, što mi je dao jednu tako sjajnu temu. Naime, što mi je otkrio jednu ličnost koja je imala tako uzbudljiv, složen život, a time mi je prosto dao mogućnost da napišem jedan uzbudljiv, slojevit i složen roman, što Zapis duše jeste. S druge strane, zahvalna sam mitropolitu zato što je tu knjigu poverio meni, a ne nekom drugom našem piscu. Dakle, on je time pokazao poverenje prema meni. Znači, osim života despotice Angeline, koji je ključna tema knjige, knjiga kao i sve, znači knjiga Zapis duše, kao i sve moje knjige, ima i još jedan sloj. Naime, to je sloj koji govori o putu duše po ishodu iz tela. Znači, o onome što čeka svakog od nas od trenutka kad skine svoje telo kao pohabanu kaljinu i kad krene ka Gospodu. Znači, onaj put, opisan je onaj put koji niko od nas ne može da izbegne, i ova knjiga daje odgovor na pitanje sa kim se duša sreće po ishodu iz tela, čega se plaši, od čega beži, čemu se nada, čemu se raduje, šta je u stvari raj, šta je u stvari pakao, kako izgleda dodir duša i kako izgleda kad duša stane pred lice Gospodnje. Moje knjige nemaju određenu čitalačku publiku, moje knjige čitaju svi. Znači, ja se u to uveravam i na promocijama i na sajmovima knjiga i iz pisama koja dobijam od svojih čitalaca. Moje knjige čitaju svi, znači čitaju ljudi različitih uzrasta, različitog stepena obrazovanja, čitaju ljudi oba pola. I ako bi trebalo da kažem kome su moje knjige namenjene, dakle ne samo roman Zapis duše, nego sve moje knjige, ja imam običaj da kažem da moje knjige nisu namenjene intelektualnoj, nego duhovnoj eliti. Svaka knjiga je prosto i nova priča, a i nova je tema. Znači, nova je tema u smislu otkrivanja neke nove duhovne dimenzije. Međutim, ima naravno i sličnosti sa svim mojim prethodnim knjigama. Naime, i u romanu Zapis duše, glavna junakinja mog romana je žena. Tema je ženska sudbina i ona pripada mom duhovnom ciklusu. Dakle, ono u stvari o čemu sam ja, a to vidim sad unazad, o čemu sam ja pisala u četiri romana svog duhovnog ciklusa, znači Petkana, Igra anđela, Svih žalostnih radosti, sad u zapisu duše, to je u stvari suočavanje čoveka s iskušenjima, borba protiv iskušenja i borba protiv greha. A što se tiče romana Javna ptica, pa znate, ja sam jednom rekla, svaka knjiga je na neki način autobiografija pisca, bez obzira da li govori striktno o događajima iz njegovog života ili ne. Dakle, roman Javna ptica ne govori o događajima iz mog života, ali to je knjiga moje mladalačke pobune. Ja sam tu knjigu napisala pre, recimo, 25 godina. Za tih 25 godina ja sam se promenila. Mene interesuju druge teme. Mene muče druga pitanja. I ta pitanja koja me sad interesuju i koja me sad muče i koja su me mučila pre 5 ili pre 10 godina, videla su se u tim mojim knjigama. Dakle, prosto nemoguće je da se čovek vrati u razvoju na neko prethodno doba i da počne da se ponovo bavi temama na koje već odavno naše odgovore. A što se tiče revolucionarnosti, ja mislim da su sve moje knjige revolucionarne, da upotrebim tu reč. Ajde možda ne revolucionarne, ali recimo nove. Jer niko, ne samo u srpskoj književnosti, nego ni mnogo šire, nije pisao knjige, dakle romane, kakvi su romani iz mog duhovnog ciklusa. Ja koliko pratim i svetsku književnost, ne mogu da kažem da znam sve, ali koliko pratim, takve knjige ne postoje. Dakle, ne postoji knjiga koja govori o putu, roman koja govori o putu duše po ishodu iz tela. I u tom smislu i ta knjiga je revolucionarna. Po dokumentima i po priči koju je kao istinitu priznala i Srpska pravoslavna crkva, negde u julu mesecu 1898. godine u selu Đunisu, u blizini mog rodnog grada Kruševca, na jednom kamenu pre potoka sedela je Presveta Bogorodica i razgovarala je sa devojčicom Milojkom. Šta je Presveta majka rekla devojčici, zbog čega je došla i šta je kroz taj i kroz druge razgovore poručila svima nama, kako se taj događaj odrazio na živote mnogih ljudi u to prosto prelomno vreme, na prelasku između dva veka, govori roman Voda iz kamena. Čuda su samo dokaz Božijeg sve prisustva i dokaz da ono što Bog može, što je Bogu moguće, nikom drugom nije. To čudo pojave Presvete Bogorodice, dakle, ono u stvari i to čudo poslužilo je onome čemu sva druga čuda služe, a to je da se verni raduju, da se slaboverni utvrde u veri i da neverni izađu na put Božji. Ukoliko ste vernik, vas vera ne ograničava, vam vera samo pomaže da bolje shvatite tu jednu istinu i da prosto dublje prodrete u dubinu i u bogatstvo te istine. Dakle, mene apsolutno to što sam vernik ne ograničava. A naravno, ja smatram da ne samo kad su u pitanju dakle, teme koje su vezane za veru, nego mislim i kad su uopšte u pitanju ličnosti koje su zaista postojale, prosto traže jedno poštovanje te ličnosti i života te ličnosti i stoga upućuju pažljivog pisca i skrupuloznog da dobro prouči literaturu i da ne dozvoljava sebi mnogo mašte. Dakle, on može da koncipira lik, ali ne sme da odstupi od onoga što jesu i osnovni biografski podaci i ono što o tom liku govore ti osnovni podaci i njegovo ponašanje.
Junakinja romana Zapis duše je Angelina Branković, posljednja despotica, prepodobna mati Angelina, žena Stefana Brankovića, časna, hrabra, poštovana i mudra žena. Među ženama koje su obilježile srpsku istoriju, ona zauzima, rekli bismo, posebno mjesto. Jelena Habjanović-Đurović govori o rađanju njenog romanesnog lika u rasponu od istorijske do literarne činjenice.
Mati Angelina je žena koja je ostala zapamćena u pesmi i srcima svoga naroda pod imenom Majka. Dakle, to je vlastelinka koju je narod nazvao majkom. Inače, kako to lepo primetio mitropolitan Filohije, srpski narod koji je zahtevan, izbirljiv i pravedan i pomalo strog, samo je tri žene u svojoj istoriji nazvao imenom majka. Jedna je majka Jevrosima, dakle majka Kraljevića Marka, druga je majka Jugovića, jedan mitski lik, i treća je mati Angelina Branković. Ja sam imala prilike da na njen dan 12. avgusta budem u manastiru Krušedol, koji je inače zadužbina Brankovića i gde se čuvaju ostaci njihovih moštiju. I tamo sam srela čoveka koji je na liturgiju došao pešice iz Beograda. Pitala sam ga šta je to, zbog čega narod voli i dan danas, 500 godina posle njene smrti, mati Angelinu, i šta je to, zbog čega je on, znači, došao pešice da se njoj pokloni. A inače da kažem, za one koji prosto ne znaju relacije, da se od Beograda do Krušedola putuje skoro sat vremena kolima, on mi je rekao, volimo je i pamtimo zato što je bila dobra. Za mene je to jedna fascinantna stvar, da narod 500 godina pamti vlastelinku koja je bila dobra. Svaka moja knjiga, osim što je jedna priča o nekoj značajnoj ličnosti, koja je imala zanimljiv i uzbudljiv život, kao što je to slučaj sa Angelinom Branković, u isto vreme ima i jednu duhovnu pouku. Pouka svih mojih knjiga je ona reč apostolska, samo nas ljubav može spasiti. I upravo sad smo došli do drugog sloja, do drugog nivoa priče iz romana Zapis duše, a to je taj duhovni deo. Naime, osim što je to priča o životu Angeline Branković, roman Zapis duše je isto tako i priča o onome što predstoji svakome od nas, što čeka svakoga od nas, a to je u stvari priča o životu duše posle smrti, o putu duše po ishodu iz tela, o onome šta čeka dušu u prvih 40 dana po ishodu iz tela. Dakle, iz romana Zapis duše saznajemo sa čime se ljudska duša sreće po ishodu iz tela, koga sreće u podnebesju, čega se boji, protiv čega se bori, čemu stremi, čemu se nada, ka čemu hrli. Saznajemo i šta je raj, saznajemo i šta je u stvari pakao, saznajemo iz romana Zapis duše i kako izgleda susret duše novo umrlog sa onima koji su otišli pre njega, i najzad ono što je za mene potpuno fascinantno, kako izgleda susret duše sa svetiteljima i kako izgleda trenutak kad duša izađe pred lice Gospodnje. Tako recimo u romanu Zapis duše, osim što sam zaista onako najozbiljnije iz istorijskih spisa, dakle iz istorijskih spisa mnogih naroda, jer Angelina je živela u 5 država i 8 gradova u 15. veku. Ona je, znači, delila sudbinu svog naroda, naroda koji je ostao bez države, naroda koji je potražio utočište na tuđoj zemlji i koji je pokušao da pronađe budućnost i neki opstanak na tuđoj teritoriji i na neki način od tuđe milosti. Samim tim, dokumentacija o životu Brankovića nalazi se u arhivima u više zemalja i ja sam tu dokumentaciju proučavala. Moram da kažem da sam se posebno obradovala kad sam našla originalna pisma Angeline Branković, kad sam pronašla originalna pisma njenog muža, despota Stefana Brankovića, i najviše sam se obradovala kad sam pronašla njen pečat. Taj pečat iz 1479. godine čuva se u Bečkom državnom arhivu. Na njemu je ćiriličnim pismom, podvlačim ćiriličnim pismom, iako Angelina potpisuje povelju caru Fridrihu III. Habsburškom, dakle, ćiriličnim pismom je napisano Angelina despotica, a u samom centru pečata nalazi se njen simbol, to je anđeo, dakle simbol njenog imena, koji drži zastavu, a na zastavi je dvoglavi orao kao simbol prava nasleđa nad krunom Nemanjića. Taj pečat ja sam stavila na korice svoje knjige.
U finalu razgovornika o izdavačkoj kući Globosino Aleksandrija Ljiljane Habjanović-Đurović i o izabranim prevedenim knjigama kojima daruje svoje čitaoce. Ime kultne edicije izdavača je Ljiljana Habjanović-Đurović vam preporučuje.
Pa ja zaista imam sreću što imam čitaoce koji i dalje vole moje knjige i što sa svakom novom knjigom dobijam nove čitaoce koji se vraćaju da pročitaju moje stare knjige. Recimo, meni je bilo veoma interesantno kad smo sumirali rezultate sa sajma. Mnogo je čitana moja knjiga Ženski rodoslov i mnogo je tražena knjiga Javna ptica. Javna ptica je moja prva knjiga koja je objavljena još 88. godine i ona je sad praktično prodavana kao da je nova. Dakle, to samo pokazuje da sa svakom novom knjigom dobijam nove čitaoce koji, da ponovim, vraćaju se da pročitaju i moje stare knjige. Naša izdavačka kuća počiva na čitanosti mojih knjiga, odnosno počiva na naklonosti mojih čitalaca, koji čitaju, znači, osim mojih knjiga i knjige iz biblioteke Ljiljana Habjanović-Đurović vam preporučuje, dakle, knjige koje ja volim i kakve ja volim, i koje sa punim poverenjem preporučujem svojim čitocima da ih i oni pročitaju. U toj biblioteci ja zaista objavljujem samo one knjige koje prosto imaju jednu od dva atributa koja sam ja postavila kao cilj kad sam rešila da pokrenem ovu biblioteku. Knjige iz ove biblioteke su odgovori na dva pitanja. Na pitanje koje knjige ste voleli i na pitanje šta nam preporučujete da čitamo. Dakle, u biblioteci Ljiljana Habjanović-Đurović vam preporučuje, objavljuju se knjige koje su obeležile moju mladost, poput recimo romana Pred ogledalom ili Ararat, i objavljujemo knjige koje bih ja rado potpisala kao svoje da mi je bilo dato da ih napišem. Naravno da objavljujem samo one knjige koje mi se zaista dopadaju i evo recimo meni se desilo da sam otkupila prava za objavljivanje jedne knjige, preveli smo knjigu, ja sam platila znači i autorska prava autoru, platila sam honorar prevodiocu i kad sam pročitala prevod shvatila sam da to nije knjiga koju bih ja mirne savesti i čistog srca preporučila svojim čitaocima, ja sam rekla, mi to nikad nećemo objaviti, bez obzira na sredstva koje smo već uložili i koje su čisti gubitak za nas. Dakle, meni je od svega bitnije poverenje mojih čitalaca, jer znam da se poverenje mojih čitalaca prema meni formira pre svega na mojim knjigama. Iz naše izdavačke kuće želim da preporučim dva naslova. Jedan je najnovija knjiga koju smo objavili. Oba su, znači, iz biblioteke Ljiljana Habjanović-Đurović vam preporučuje. Jedan je najnovija knjiga koju objavljujemo specijalno za sajam. To je knjiga koja se zove Anton. To je knjiga o nemačke autorke, istinita priča. Autorka je pisala priču o svom ujaku i porodici svoje majke. Dakle, o nemačkoj porodici koja živi u Nemačkoj u vreme buđenja nacizma, u vreme onog strašnog zakona po kome su sva deca koja su bila ili telesno ili umno oštećena, koja su imala neku manu, bivala odvođena iz porodica i ubijena, jer nisu se uklapala u sliku o čistoj arijevskoj rasi. Dakle, Anton je bio matematički genije, bio je vrlo talentovan crtač, međutim, doživio je saobraćajnu nesreću, posle čega je mucao i hramao. To je bio dovoljan razlog da profesorka rasnog obrazovanja, jer i takav predmet je postojao u nacističkoj Nemačkoj, objasni deci da Anton predstavlja teret za društvo i da bi se sa tim novcem u zemlji koja je u ratu moglo učiniti nešto korisnije, ako on nestane sa lica zemlje. Dakle, to je jedna veoma uzbudljiva, veoma potresna knjiga i ono što je daje posebnu vrednost je što je istinita. Druga knjiga koju želim da preporučim iz biblioteke Ljiljana Habjanović-Đurović vam preporučuje je čuveni roman Moskva suzama ne veruje. Dakle, ljudi vaše i moje generacije će se setiti da je po tom romanu nekada snimljen film koji je dobio, dakle, jedini ruski film koji je dobio Oscara, a roman, film obuhvata prvi deo priče, roman ima i nastavak šta je bilo posle. Dakle, to je jedna veoma lepa, jedna uzbudljiva, jedna topla priča o tri devojke koje iz ruske provincije dolaze u Moskvu da pronađu sreću i svoje mesto u Moskvi. Svaka pronalazi svoj put, ali sve gube iluzije. I čitajući ovu knjigu, možda je prilika da devojke još jednom postave sebi pitanje da li je tačna rečenica jedna od junakinja da ona žena koja želi da bude ravnopravna supruga generalu mora da suda za poručnika. Čitava moja pozicija na našoj književnoj sceni i sav moj književni rad je prosto zasnovan na naklonosti mojih čitalaca i ja uvek kažem da su meni moji čitalci najvažniji na svetu i da zahvaljujući njima ja postojim kao pisac. Dakle, i književne večeri i prodaja knjiga i to moje prisustvo u medijima, u krajnjoj liniji, i to prisustvo u medijima je uslovljeno interesovanje mojih čitalaca. Jer moji čitaoci kažu volimo da vas gledamo i ili pišu, nemam pojma, nekim medijskim kućama i traže da se ja pojavim u medijima, tako da prosto čitava moja, dakle, književna karijera i moj književni opstanak zavisi od naklonosti mojih čitalaca i da ponovim još jedan put, ja sam svojim čitaocima na tome veoma zahvalna. Zato ja mislim da tu postoji, znači, postoji jedna lažna slika. Naime, meni nisu naklonjeni kritičari postmodernisti. No, to je logično, jer ja nisam postmodernista, dakle, ja ne volim knjige postmodernističke, ne volim ni da ih čitam, ne pišem ih i normalno je, dakle, da imam različit književni ukus sa književnom kritikom koja prosto propagira postmodernizam kao jedan književni pravac. Međutim, ja nemam problema sa drugim književnim kritičarima. Naime, književni kritičari koji nisu postmodernisti visoko vrednuju moj rad i ja imam kao dokaz za to jedan veliki broj književnih kritika objavljen u najuglednijim književnim časopisima i u našoj zemlji, ali i u inostranstvu. 1991. godine, kad sam objavila svoj drugi roman, ja sam podnela molbu za prijem u članstvo u Udruženje književnika Srbije. Uslov je bio, dakle, da napišete, da imate dve objavljene knjige i da te svoje knjige priložite žiriju koji odlučuje o vašem prijemu, toj komisiji. Dakle, 1991. godine meni je bilo veoma stalo do toga da postanem član Udruženja književnika Srbije, jer mi se činilo, ako me prime, to će da bude kao da sam dobila diplomu da sam postala pisac. Kao sad će neko da potvrdi da sam ja postala pisac time što ću da postanem član udruženja. Nisu me primili i ne samo što me nisu primili, nego mi nikada nisu čak ni odgovorili da me nisu primili. Dakle, toliko su me smatrali beznačajnom da su se odlučili na jedan tako nepristojan gest kao što je ne odgovoriti nekome da ga niste primili negde. 2000. godine u januaru ja sam bila na jednoj promociji u Udruženju književnika Srbije, odnosno iste prostorije sa njima deli Udruženje prevodilaca. Praktično bila sam na promociji u Udruženju prevodilaca i tada je tadašnje rukovodstvo Udruženja književnika odjednom su rekli, je super, ajde uđi u kancelariju da te primimo u udruženje. Ja kažem, o čemu vi ljudi pričate, mislim. Kako mislite, ja prolazim tu pa ćete vi da me primite u udruženje. Pa kao, ajde, ti si podnela molbu, naravno oni odmah pređu tako na ti. Podnela si molbu, ja kažem, jesam od 91. godine, pa dobro, nema veze, mislim, znate već kako to kod nas zvuči. Naravno, ja sam odbila. Rekla sam da niti sam ja ista 2000. koja sam bila 91. godine, niti su oni meni isti 2000. kakvi su mi bili 91. Prošlog, pre nekoliko meseci, znači pre jedno možda pola godine ili nešto malo više, sa predsednikom Udruženja književnika Srbije Srbom Ignjatovićem, dogovorila sam se da prihvatim članstvo u udruženju s tim da mi se prizna staž od 91. godine. Meni taj staž ne treba ni za penziju, ni za socijalno, jer ja imam svoju izdavačku kuću, ali sam to htela zbog toga što sam smatrala da se time ispravlja jedna nepravda. I mislim da je veoma važno u životu ispravljati nepravde, ne samo zbog onih kojima se nepravde čine, nego prosto i kao upozorenje onima koji čine nepravde, da će jednom to što rade biti provereno, a drugo i kao uteha onima prema kojima se čine nepravde, da će jednom ipak pravda da dođe na svoje.
Thank you.
Emisiju Večernji razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Ognjen Jotanović.